Broadway this evening.
Malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sebelum pandemi virus corona, laporan itu mengatakan 135 juta orang di dunia menderita kelaparan parah.
Dulu, mendirikan sebuah bisnis jenis apapun perlu riset pasar yang luas dan ruang kantor untuk bertemu dengan calon klien. Tapi era kantor besar mungkin akan berakhir.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Garda Revolusi Iran Rabu menyatakan berhasil meluncurkan satelit militer pertama negara itu ke orbit. Belum ada konfirmasi independen segera mengenai peluncuran itu setelah beberapa upaya yang gagal sebelumnya. Garda Revolusi menyatakan meluncurkan satelit bertingkat 2 Nur dari gurun di bagian tengah Iran. Amerika Serikat telah mengemukakan keberatan atas program satelit Iran, menuduh bahwa program itu digunakan untuk mengembangkan misil balistik yang kelak dapat membawa hulu ledak nuklir. Iran telah menolak tuduhan tersebut dan menyatakan program nuklirnya hanya untuk kepentingan sipil. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia memperkirakan hari Rabu akan menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan selama 60 hari persetujuan pemberian status izin tinggal tetap atau kartu hijau bagi imigran. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk mendahulukan warga Amerika yang menganggur di lapangan kerja, sementara Amerika bangkit dari krisis wabah virus corona. Trump menambahkan hal itu juga akan membantu mempertahankan sumber-sumber daya medis penting bagi warga negara Amerika. Naskah akhir perintah eksekutif tersebut belum dilansir, tetapi pejabat-pejabat pemerintah menyatakan akan memberlakukan penangguhan itu hanya berlaku bagi pemohon kartu hijau berbasis pekerjaan dan bukan pemohon atas dasar hubungan keluarga dengan warga negara Amerika. Trump juga menyatakan perintah itu tidak berpengaruh bagi sektor pertanian yang mengandalkan ratusan ribu pekerja imigran. Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden termasuk di antara mereka yang mengkritik perintah Trump.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengumumkan anggaran luar biasa $26.3 miliar untuk membantu negara ini pulih dari dampak yang ditimbulkan virus corona terhadap ekonominya. Presiden Ramaphosa Selasa dalam pidato nasional di televisi mengatakan anggaran itu akan mengatasi masalah kelaparan dan sosial yang ditimbulkan pandemi terhadap kelompok warga termiskin Afrika Selatan. Ia mengatakan sekitar 250 ribu paket makanan akan didistribusikan di berbagai penjuru negara itu dalam beberapa hari mendatang, dan negara akan meningkatkan bantuan finansial untuk tunjangan anak dan warga yang menganggur. Ramaphosa mengatakan paket bantuan baru itu setara dengan 10% produk domestik bruto Afrika Selatan, negara paling maju di benua Afrika. Presiden memberlakukan lockdown ketat pada tanggal 26 Maret pada tahap-tahap awal perebakan wabah virus corona di negara itu dengan melarang siapapun kecuali pekerja esensial meninggalkan rumah dalam 21 hari berikutnya. Hong Kong Rabu melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk 5 menteri baru untuk urusan Tiongkok daratan, sipil, keuangan, dalam negeri, serta inovasi dan teknologi. Perombakan yang disetujui pemerintah pusat Tiongkok di Beijing dan diumumkan Dewan Negara Tiongkok dilakukan atas rekomendasi pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Saya telah mulai memetakan strategi untuk memulihkan kembali Hong Kong setelah wabah, kata Lam pada sebuah konferensi pers, merujuk pada virus corona. Tujuan utama perombakan ini adalah membantu Hong Kong keluar dari situasi sulit ini sesegera mungkin. Seorang warga Palestina ditembak mati Rabu setelah ia menabrakkan mobilnya ke sebuah pos pemeriksaan Israel dan menikam seorang polisi di sana, kata kepolisian Israel. Juru bicara kepolisian, Mickey Rosenfeld, mengatakan serangan itu berlangsung dekat kawasan Mal Adumim di sebelah timur Yerusalem. Menurutnya, polisi yang menjadi korban menderita luka yang tidak begitu parah, dan tim polisi yang melangsungkan pemeriksaan di tempat kejadian menemukan sebuah bom pipa. Rekaman video insiden tersebut menunjukkan sebuah mobil van berwarna putih melaju keluar jalan dan menabrak seorang polisi yang sedang bertugas. Polisi itu terpental beberapa meter. Penyerang tersebut kemudian keluar dari mobil sambil membawa alat seperti gunting yang kemudian ditikamkan ke polisi yang terluka. Beberapa polisi yang berada di lokasi menembak penyerang itu dan akhirnya menewaskannya. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kasus positif COVID-19 masih terjadi sampai detik ini. Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, Rabu 22 April melaporkan adanya 283 kasus baru. Jumlah keseluruhan kasus di Indonesia menjadi 7.418. Pasien sembuh juga terus bergerak. Tercatat sebanyak 71 pasien telah pulih, sehingga total orang yang sudah pulang ke rumah mencapai 913. Sementara itu, 19 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka kematian pun menjadi 635. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga mewaspadai imbas dari adanya pandemi ini. Berbagai stimulus atau bantuan terhadap warga yang kurang mampu dan terdampak sudah mulai dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini memprediksi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami kenaikan. Dalam situasi yang sangat berat saat pandemi COVID-19, jumlah warga miskin akan bertambah 3,78 juta orang dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang.
Ini pasti akan menyebabkan pengaruh ke dampak sosial dan pembangunan kita. Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat dalam skenario berat, bisa naik menjadi tambahan 1,1 juta orang, atau dalam skenario lebih berat, kita akan menghadapi kemungkinan tambahan kemiskinan 3,78.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, membenarkan akan adanya peningkatan jumlah orang miskin dan pengangguran di tengah wabah COVID-19 ini. Namun dia memperkirakan penambahan jumlah orang miskin dan pengangguran tersebut melebihi dari apa yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, jika hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja yang turun drastis, maka prediksi pemerintah tepat. Tetapi kalau misalnya ada faktor inflasi yang menyebabkan batas kebutuhan makanan dan minuman semakin naik dan batas kemiskinan semakin juga tinggi, maka tambahnya jumlah masyarakat miskin akan semakin banyak.
Misalnya kalau pertumbuhan ekonomi hanya 2,5%, inflasi katakanlah menjadi 5%, maka tingkat kemiskinan mungkin bisa di atas 10%, dan jumlah penduduk miskin bisa di atas 27 juta jiwa begitu. Nah, apalagi ini nanti kalau misalnya skenario terburuk adalah pertumbuhan ekonomi sampai -4% dan inflasi mungkin sekitar 5%, bisa jadi bahwa kemungkinan tingkat kemiskinan bisa di atas 12% gitu, dan penduduk miskin bisa di atas 30 juta jiwa.
Lebih lanjut, Tauhid Ahmad mengatakan pendapatan masyarakat yang berkurang disebabkan karena aktivitas ekonomi saat ini yang berkurang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun. Yang perlu dikhawatirkan bukan cuma orang miskin yang semakin bertambah, tetapi orang yang hampir miskin juga semakin dalam atau besar.
Orang hampir miskinnya, di luar orang miskin itu 4,4 juta rumah tangga dengan individu 19,9. Nah, hampir miskin ini yang kemudian turun menjadi miskin, nah itu yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, tetapi yang masalah adalah yang hampir miskin ini belum tercover dengan baik dengan bantuan-bantuan sosial yang ada. Yang ini yang menurut saya juga perlu ditangani.
Tauhid menambahkan pemerintah harus mengantisipasi bagaimana agar bantuan sosial yang ada tepat sasaran. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ratusan pasien COVID-19 telah dirawat di RS Darurat Wisma Atlet DKI Jakarta. Baru-baru ini, seorang pasien asal Jakarta mengungkap kebersamaan yang tumbuh selama karantina. Ketika mengalami demam dan batuk-batuk bulan Maret kemarin, Juno, bukan nama sebenarnya, tidak menyangka dirinya terkena virus corona. Setelah bolak-balik ke dokter dan minum obat, dia pun harus dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta.
3 hari setelah dari dokter paru yang pertama, saya konsul lagi ke dia, terus dia ngeliat keadaan saya, dia langsung nawarin saya untuk rawat inap. Nah, kondisi saya waktu itu sampai mau tanda tangan aja tuh udah gemeteran.
Dokter sempat mengambil sampel usap rongga hidung dan tenggorokan Juno guna memastikan kehadiran virus corona. Namun setelah 10 hari dirawat di rumah sakit, kondisi Juno berangsur-angsur membaik. Dia pun pulang. Ketika sudah menjalani aktivitas normal, Juno justru mendapatkan hasil tes swabnya positif. Dokternya menyarankan dia isolasi di rumah dan minum obat. Namun dia menolak.
Bukan saya yang nggak percaya sama dokter paru gitu ya, cuman memang saya perlu mendapatkan dari yang memang betul-betul kompeten aja gitu ya. Memang dia spesialisasi untuk mengurus ini ditunjuk gitu ya.
Setelah mendapatkan berbagai masukan, pria asal Jakarta Selatan itu memberanikan diri datang langsung ke Wisma Atlet di Kemayoran yang menjadi rumah sakit darurat COVID-19 sejak Maret. Dia sudah langsung membawa koper dan ransel. Juno harus meyakinkan petugas keamanan bahwa dirinya memang positif corona sebelum akhirnya diperbolehkan masuk. Di dalam Wisma, dokter yang memeriksanya langsung memerintahkan karantina. Juno pun menunjukkan hasil scan paru-paru, tes darah, dan surat konfirmasi positif corona. Sejak Jumat kemarin, Juno resmi menjalani karantina. Juno menceritakan, dalam satu lantai ada 50-an pasien yang dijaga dua perawat. Para pasien dan perawat ini membuat grup percakapan WhatsApp untuk saling berkomunikasi. Juno mengatakan, mereka saling memberikan semangat dan bertukar canda.
Beberapa orang yang emang suka lawak juga lah gitu istilahnya gitu. Ada satu bapak-bapak di sini yang lucu gitu. Ini orang kenapa ya saya bilang gitu, tapi itu bikin warna tersendiri lah buat kita di sini gitu kan.
Memasuki karantina hari kelima, Juno mengatakan kebutuhan para pasien terpenuhi dengan baik. Menurutnya rumah sakit darurat di Wisma Atlet tidak seseram yang dibayangkan masyarakat. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Hari Bumi diperingati di seluruh dunia pada hari Rabu 22 April sebagai upaya terpadu untuk menyelamatkan planet ini. Namun pandemi virus corona justru sebaliknya membuat bumi memaksa warga dunia menyelamatkan diri dan menghentikan aktivitas termasuk melepas emisi karbon yang membahayakan bumi. Di Indonesia, pemerhati dan penggiat lingkungan mengingatkan langkah-langkah negara untuk menyelamatkan lingkungan dan bumi ini masih panjang. Berikut laporan selengkapnya. Pemanasan global masih menjadi fokus perhatian global dalam peringatan Hari Bumi tahun ini. Indonesia sebagai salah satu dari 186 negara di dunia yang menandatangani perjanjian iklim Paris berkewajiban dan sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gasnya ke atmosfer menjelang target yang dicanangkan PBB pada tahun 2030. Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, mengatakan upaya pemerintah Indonesia masih jauh dari target penurunan emisi karbon agar bumi tidak memanas lebih dari 1,5 derajat Celsius. Ia memperingatkan dampak kerugian besar jika pemerintah tidak melakukan kebijakan politik yang tepat.
Kita mendorong pemerintah mempunyai target yang lebih ambisius untuk emisi karbonnya sekaligus mempunyai kebijakan-kebijakan yang progresif di sektor kehutanan dan juga energi untuk mewujudkan emisi karbon yang lebih ambisius tersebut.
Meskipun Indonesia memiliki hutan tropis yang berperan penting mengurangi pemanasan global dalam menghambat pelepasan karbon, tetapi rencana deforestasi pemerintah merupakan ancaman besar bagi kontribusinya mengurangi pemanasan global.
Deforestasi terencana 10 tahun ke depan 3,25 juta hektar lagi hutan mau dikurangi atau 325 ribu hektar per tahun. Itu harus tidak ada lagi. Kita tidak boleh mengurangi jumlah hutan yang tersisa sekarang. Kalau itu bisa kita hentikan atau pemerintah membatalkannya, we're on the right track untuk bikin terobosan yang saya sebut tadi.
Indonesia juga dipandang bisa mencapai sasaran iklim global dengan menerapkan penggunaan energi terbarukan secara besar-besaran, menggantikan energi pembangkit batu bara. Di sisi pencemaran lingkungan, mantan Ketua Walhi Jawa Barat dan staf ahli Gubernur Jawa Barat dari Gugus Tugas Citarum, Taufan Suranto, yang bertugas mengawasi polusi dan kerusakan sungai terpanjang di Jawa Barat, menambahkan pemerintah perlu menindak pelaku pencemaran industri, bukan hanya orang-orang tingkat pelaksana atau industri kecil.
Tahu sumber pencemaran adalah industri-industri besar yang tentunya beberapa ditopang oleh modal-modal yang bukan skala kecil ya. Modal besar yang ada di industri Citarum ini kebanyakan juga modal dari luar, notabene mencemari gitu.
Walaupun upaya pemerintah masih harus ditingkatkan, Taufik Suranto juga menyambut langkah pemerintah yang mengarah pada kebijakan kampung-kampung iklim yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan memulai ekonomi yang berwawasan lingkungan.
Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia selama 5 tahun ke depan. Nah, oleh Bappenas, saya lihat ada yang sudah menerapkan konsep yang berhubungan dengan low carbon development dan green economy.
Konsep ini dipandang positif karena sangat berpengaruh mengingat besarnya sumber daya alam Indonesia dan dampaknya yang luas bagi kehidupan rakyat. Kini tinggal bagaimana konsep ini diterapkan agar menjadi tulang punggung perekonomian negara. Madioni melaporkan untuk VOA.
sebuah laporan baru memperingatkan lebih dari 1/4 miliar orang di dunia bisa menghadapi kelaparan akut karena dampak ekonomi pandemi virus corona. Koresponden VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa mengenai laporan global 2020 tentang krisis makanan yang diterbitkan oleh Program Pangan Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan 14 lembaga lainnya. Berikut laporannya.
Sebelum pandemi virus corona, laporan itu mengatakan 135 juta orang di dunia menderita kelaparan parah. Tetapi para penulis laporan itu memperingatkan pandemi yang kini berlangsung akan membuat jumlah itu 2 kali lebih besar pada akhir tahun ini, jika tidak dilakukan tindakan cepat dan kuat. Laporan itu mengatakan penyebab utama kelaparan di dunia adalah konflik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi. Dikatakan bahwa Afrika adalah benua yang terkena dampak terburuk, diikuti oleh Asia dan Amerika Latin. Laporan itu menambahkan mayoritas orang yang menderita kerawanan pangan akut, yakni sekitar 77%, berada di negara-negara yang mengalami konflik. Kepala Ekonom Program Pangan Dunia, Arif Hussein, mengatakan kepada VOA, orang-orang di Yaman, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Suriah, dan Sudan Selatan berisiko terbesar.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate price. And every given day, in normal times, there are about 21,000 people who lose their lives to hunger. Every given day, not COVID.
Jika kita tidak membantu, nyawa mereka terancam. Jadi jika kita tidak membantu, mereka akan meninggal. Setiap hari dalam keadaan normal ada sekitar 21 ribu orang yang meninggal karena kelaparan. Setiap hari bukan karena COVID. Setiap hari, seorang anak meninggal setiap 10 detik karena kurang gizi.
Hussein mengatakan tindakan cepat harus diambil untuk membantu penduduk di negara-negara itu dan negara lain yang berisiko. Dia mengatakan rantai perdagangan dan pasokan harus bertindak, dan makanan serta persediaan lain yang diperlukan harus disiapkan di muka. Dia mengatakan lembaga-lembaga bantuan dapat dan harus membantu pemerintah yang memiliki jejaring pengaman dan perlindungan meningkatkan program-program itu.
We should not forget about the agricultural sector. Imagine, okay, fine, we have good stocks right now.
Kita tidak boleh melupakan sektor pertanian. Kita memiliki cadangan yang baik sekarang, tetapi jika rantai pasokan berhenti dan benih, pupuk, dan lain-lain tidak sampai ke petani atau petani tidak bisa pergi ke ladang mereka, apa yang akan terjadi tahun depan? Tahun depan kita benar-benar akan kekurangan pangan dan itu harus kita hindari.
Badan-badan bantuan PBB mengantisipasi bahwa mereka akan membutuhkan antara 10 hingga 12 miliar dolar tahun ini untuk mengatasi perkiraan krisis pangan itu.
Bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Secara global, infeksi COVID-19 melampaui 1 juta penderita yang dikonfirmasi awal April 2020. Dengan kemungkinan jutaan lebih infeksi yang tak terhitung dalam beberapa bulan mendatang, para ilmuwan bertekad membuat vaksin untuk melawannya. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan berikut laporan selengkapnya. Masih banyak hal yang masih belum diketahui para ilmuwan terkait COVID-19, tidak diketahui sepenuhnya bagaimana virus itu tersebar. Tanpa pengobatan atau vaksin yang terbukti secara klinis, hidup bersih dan menjaga jarak dengan orang lain merupakan satu-satunya metode pencegahan yang dilakukan saat ini. Dr. Peter Hottest dari Baylor College of Medicine meneliti vaksin virus corona sejak tahun 2003 ketika wabah SARS merebak. Tetapi setelah itu dana penelitian terhenti. Hottest memperkirakan lebih banyak infeksi virus corona dan semakin menyebar. Beberapa infeksi itu mungkin lebih jinak daripada COVID-19, tapi yang lainnya bisa jauh lebih mematikan.
Pandemics for coronaviruses have become a new normal that we saw with SARS in 2003, we saw with MERS in 2012, and now this one. So we can expect a new major coronavirus every decade.
Pandemi virus corona menjadi situasi normal baru, seperti halnya dengan SARS tahun 2003, begitu juga dengan MERS tahun 2012, dan sekarang COVID-19. Jadi pandemi besar seperti virus corona itu menjadi kejadian baru tiap 10 tahun.
Hal ini menjadi alasan utama untuk mengembangkan vaksin bahkan setelah infeksi COVID-19 berkurang dan kehidupan kembali normal.
We're developing a vaccine for global health purposes. We're very concerned what happens when this virus moves into the crowded urban areas, slums.
Kami sedang mengembangkan suatu vaksin untuk kesehatan secara global. Kami sangat prihatin ketika virus itu menyebar ke daerah perkotaan yang padat di Mumbai dan Kolkata, kemudian Delhi. Bagaimana jarak sosial bisa diterapkan di tempat yang padat penduduknya? Maka dari itu, vaksin menjadi sangat penting bagi sejumlah tempat seperti India. Itu yang menjadi prioritas utama.
Hotez adalah satu di antara sejumlah ilmuwan yang mengusahakan vaksin bagi COVID-19, mempelajari sejumlah perawatan terhadap orang yang sakit, dan metode untuk melindungi para pekerja kesehatan. Hotez juga mengetahui air bersih tidak tersedia di semua tempat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan COVID-19 dapat menjadi virus terulang kembali, dan juga akan ada kemungkinan virus corona baru yang muncul di tahun-tahun mendatang. Mitri Nigapani, Voice of America, Washington, D.C.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sementara berita mengenai dampak buruk virus corona di seluruh dunia terus bermunculan, berbagai kisah tentang kebaikan orang yang tidak dikenal atau individu yang rela berkorban demi orang lain juga kerap mengemuka. Kali ini seorang pelatih dansa, Lola Jaramillo, meningkatkan semangat para muridnya yang sudah lanjut usia dengan pelajaran dansa secara online di media sosial. Berikut laporan tim VOA. Pelatih dansa Lola Jaramillo menyalakan radionya ke saluran yang memperdengarkan lagu salsa yang penuh semangat. Lewat rekaman video, ia menyarankan murid-muridnya untuk mengikuti setiap gerakan tariannya. Jaramillo merekam aksinya saat berdansa di sebuah ruang kosong dalam video. Murid-muridnya, kebanyakan lansia keturunan Hispanik, tidak berada di ruangan bersama Jaramillo, melainkan di rumah masing-masing. Para lansia itu berada di rumah untuk melindungi diri dari wabah virus corona yang kebanyakan menjangkiti kelompok umur mereka. Di rumah, para lansia tampak bersemangat mengikuti gerak tari Jaramillo. Ini dilakukan dalam upaya menjaga kesehatan dan mobilitas mereka.
Sabemos que si ellos físicamente están activos mentalmente
también. Kami tahu bahwa mereka aktif secara fisik dan juga secara kejiwaan. Jadi mereka tidak akan merasa terisolasi.
Pelajaran dansa itu dipostkan dan dapat diunduh di akun media sosial Vida Senior Center, sebuah pusat kegiatan bagi lansia di Washington. Vida Senior Center itu dikelola oleh sebuah organisasi nirlaba yang telah melayani komunitas Hispanik selama lebih dari 50 tahun. Sejak pertengahan bulan Maret, Vida Senior Center telah merekam video pelajaran dansa yang kebanyakan diajarkan dalam bahasa Spanyol. Upaya itu ditujukan untuk membuat mereka tetap aktif selama masa pandemi ini melalui sentuhan dari Amerika Latin. Blanche Cotlier, Direktur Vida Senior Center, mengatakan,
"What we are trying is to keep a connection and there's no physical."
Saat ini kontak fisik ditiadakan, namun hubungan emosional tetap ada. Kami mencoba untuk melakukannya dengan cara lain.
Selain tarian, mereka juga merekam video yang berisikan tips nutrisi, kelas relaksasi, dan informasi tentang COVID-19 dalam bahasa Spanyol. Senior Center atau pusat aktivitas bagi lansia itu juga menawarkan sesi kesehatan dan konseling melalui telepon. Cotlier menambahkan, membuat akun media sosial dengan sejumlah video dengan informasi beragam merupakan cara kreatif menemani para lansia pada saat berlakunya pembatasan sosial. Ia menjelaskan, pada masa itu banyak lansia merasa terisolasi dan cemas. Iovina Guelen de Leon, 67 tahun, berasal dari Republik Dominika. Ia tampak mengikuti gerakan tarian lewat video online itu di dapurnya, sementara seorang temannya merekamnya saat menari. Para lansia yang lain juga melakukan hal serupa, yaitu membagikan video dansa mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka tetap aktif walau berada di rumah. Sekian Amerika Kini, tim VOA melaporkan dari VOA Washington.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it.
Album terbarunya, Rare, adalah album studio kelima dan terbaru Selena Gomez yang dirilis 10 Januari lalu oleh Interscope Records. Sebagai produser eksekutif, Gomez bekerja dengan berbagai produser. Lagu-lagu di dalam album Rare itu berwarna pop dan dance mid-tempo dengan pengaruh R&B, pop latin, dan musik elektronik. Lirik-lirik lagunya berkaitan dengan tema seperti cinta diri, penerimaan, dan pemberdayaan. Sewaktu baru diperkenalkan ke publik, langsung menempati posisi nomor 1 di tangga album Billboard 200. Prestasi itu menempatkan Gomez sebagai artis yang ketiga album studionya menduduki posisi puncak di tangga album bergengsi Amerika itu. Dua album studionya yang meraih prestasi serupa adalah Stars Dance dan Revival. Rare didukung tiga lagu sempat mencapai posisi 40 besar di Billboard Hot 100. Salah satunya Lose You to Love Me yang dirilis sebagai single pada 23 Oktober 2019. Lagu ini merupakan single pertama Gomez yang menempati posisi pertama di Amerika dalam karir musiknya. Rare dalam perkenalan perdananya juga menempati peringkat nomor 1 di banyak negara di antaranya Australia, Kanada, dan Meksiko. Sementara tercatat sebagai 3 besar di tangga album banyak negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol. Gomez telah meraih banyak penghargaan sepanjang karirnya dan diakui sebagai Billboard Woman of the Year tahun 2017. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Dulu, mendirikan sebuah bisnis jenis apapun perlu riset pasar yang luas dan ruang kantor untuk bertemu dengan calon klien. Tapi era kantor besar mungkin akan berakhir. Kini semakin banyak ruang kerja bersama di seluruh dunia untuk membantu para pengusaha termasuk pengusaha perempuan, seperti yang terjadi di Pakistan dan Amerika Serikat. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Sarah Ali mengembangkan platform IT untuk meningkatkan komunikasi antara warga dan pemerintah. Perusahaan rintisannya masih terlalu kecil untuk berinvestasi di kantor, tapi terlalu besar untuk beroperasi dari rumah. Karenanya, dia memilih ruang kerja bersama di Islamabad yang bernama WeCreate.
Ini tempat yang bagus dan terjangkau karena baru mulai membangun bisnis rintisan. Kami harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
WeCreate didirikan pada 2014. Selain internet, kantor, dan ruang konferensi, WeCreate juga menyediakan pelatihan kewirausahaan, kata direktur eksekutifnya Zishan Shahid.
Menciptakan ruang perkantoran adalah tantangan besar bagi perempuan di Pakistan. Mereka biasanya menghadapi begitu banyak kesulitan operasional, sehingga urusan pengembangan bisnis dan manajemen operasi terabaikan. Maka itu, kami menciptakan fasilitas lengkap untuk membantu mereka.
Sebagian pengusaha seperti Andalip Jab datang dari kawasan terpencil untuk memanfaatkan seminar dan pelatihan di WeCreate.
Kami mempelajari cara mewujudkan ide menjadi bisnis, bagaimana menghargai ide di bursa kerja, dan bagaimana memanfaatkannya. Saya perlu pelatihan untuk belajar mengajukan ide.
Di negara konservatif seperti Pakistan, jutaan perempuan bercita-cita memiliki bisnis sendiri. Sejauh ini, lebih dari 30 perempuan telah meluncurkan bisnis yang dioperasikan dari WeCreate.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sebelum pandemi virus corona, laporan itu mengatakan 135 juta orang di dunia menderita kelaparan parah.
Dulu mendirikan sebuah bisnis jenis apapun perlu riset pasar yang luas dan ruang kantor untuk bertemu dengan calon klien. Tapi era kantor besar mungkin akan berakhir.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Garda Revolusi Iran Rabu menyatakan berhasil meluncurkan satelit militer pertama negara itu ke orbit. Belum ada konfirmasi independen segera mengenai peluncuran itu setelah beberapa upaya yang gagal sebelumnya. Garda Revolusi menyatakan meluncurkan satelit bertingkat 2 Nur dari gurun di bagian tengah Iran. Amerika Serikat telah mengemukakan keberatan atas program satelit Iran, menuduh bahwa program itu digunakan untuk mengembangkan misil balistik yang kelak dapat membawa hulu ledak nuklir. Iran telah menolak tuduhan tersebut dan menyatakan program nuklirnya hanya untuk kepentingan sipil. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia memperkirakan hari Rabu akan menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan selama 60 hari persetujuan pemberian status izin tinggal tetap atau kartu hijau bagi imigran. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk mendahulukan warga Amerika yang menganggur di lapangan kerja, sementara Amerika bangkit dari krisis wabah virus corona. Trump menambahkan hal itu juga akan membantu mempertahankan sumber-sumber daya medis penting bagi warga negara Amerika. Naskah akhir perintah eksekutif tersebut belum dilansir, tetapi pejabat-pejabat pemerintah menyatakan akan memberlakukan penangguhan itu hanya berlaku bagi pemohon kartu hijau berbasis pekerjaan dan bukan pemohon atas dasar hubungan keluarga dengan warga negara Amerika. Trump juga menyatakan perintah itu tidak berpengaruh bagi sektor pertanian yang mengandalkan ratusan ribu pekerja imigran. Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden termasuk di antara mereka yang mengkritik perintah Trump.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengumumkan anggaran luar biasa $26.3 miliar untuk membantu negara ini pulih dari dampak yang ditimbulkan virus corona terhadap ekonominya. Presiden Ramaphosa Selasa dalam pidato nasional di televisi mengatakan anggaran itu akan mengatasi masalah kelaparan dan sosial yang ditimbulkan pandemi terhadap kelompok warga termiskin Afrika Selatan. Ia mengatakan sekitar 250 ribu paket makanan akan didistribusikan di berbagai penjuru negara itu dalam beberapa hari mendatang, dan negara akan meningkatkan bantuan finansial untuk tunjangan anak dan warga yang menganggur. Ramaphosa mengatakan paket bantuan baru itu setara dengan 10% produk domestik bruto Afrika Selatan, negara paling maju di benua Afrika. Presiden memberlakukan lockdown ketat pada tanggal 26 Maret pada tahap-tahap awal perebakan wabah virus corona di negara itu dengan melarang siapapun kecuali pekerja esensial meninggalkan rumah dalam 21 hari berikutnya. Hong Kong Rabu melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk 5 menteri baru untuk urusan Tiongkok daratan, sipil, keuangan, dalam negeri, serta inovasi dan teknologi. Perombakan yang disetujui pemerintah pusat Tiongkok di Beijing dan diumumkan Dewan Negara Tiongkok dilakukan atas rekomendasi pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Saya telah mulai memetakan strategi untuk memulihkan kembali Hong Kong setelah wabah, kata Lam pada sebuah konferensi pers, merujuk pada virus corona. Tujuan utama perombakan ini adalah membantu Hong Kong keluar dari situasi sulit ini sesegera mungkin. Seorang warga Palestina ditembak mati Rabu setelah ia menabrakkan mobilnya ke sebuah pos pemeriksaan Israel dan menikam seorang polisi di sana, kata kepolisian Israel. Juru bicara kepolisian, Mickey Rosenfeld, mengatakan serangan itu berlangsung dekat kawasan Mel Adumim di sebelah timur Yerusalem. Menurutnya, polisi yang menjadi korban menderita luka yang tidak begitu parah, dan tim polisi yang melangsungkan pemeriksaan di tempat kejadian menemukan sebuah bom pipa. Rekaman video insiden tersebut menunjukkan sebuah mobil van berwarna putih melaju keluar jalan dan menabrak seorang polisi yang sedang bertugas. Polisi itu terpental beberapa meter. Penyerang tersebut kemudian keluar dari mobil sambil membawa alat seperti gunting yang kemudian ditikamkan ke polisi yang terluka. Beberapa polisi yang berada di lokasi menembak penyerang itu dan akhirnya menewaskannya. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kasus positif COVID-19 masih terjadi sampai detik ini. Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, Rabu 22 April melaporkan adanya 283 kasus baru. Jumlah keseluruhan kasus di Indonesia menjadi 7.418. Pasien sembuh juga terus bergerak. Tercatat sebanyak 71 pasien telah pulih, sehingga total orang yang sudah pulang ke rumah mencapai 913. Sementara itu, 19 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka kematian pun menjadi 635. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga mewaspadai imbas dari adanya pandemi ini. Berbagai stimulus atau bantuan terhadap warga yang kurang mampu dan terdampak sudah mulai dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini memprediksi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami kenaikan. Dalam situasi yang sangat berat saat pandemi COVID-19, jumlah warga miskin akan bertambah 3,78 juta orang dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang.
Ini pasti akan menyebabkan pengaruh ke dampak sosial dan pembangunan kita. Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat dalam skenario berat, bisa naik menjadi tambahan 1,1 juta orang, atau dalam skenario lebih berat, kita akan menghadapi kemungkinan tambahan kemiskinan 3,78.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, membenarkan akan adanya peningkatan jumlah orang miskin dan pengangguran di tengah wabah COVID-19 ini. Namun dia memperkirakan penambahan jumlah orang miskin dan pengangguran tersebut melebihi dari apa yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, jika hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja yang turun drastis, maka prediksi pemerintah tepat. Tetapi kalau misalnya ada faktor inflasi yang menyebabkan batas kebutuhan makanan dan minuman semakin naik dan batas kemiskinan semakin juga tinggi, maka tambahnya jumlah masyarakat miskin akan semakin banyak.
Misalnya kalau pertumbuhan ekonomi hanya 2,5%, inflasi katakanlah menjadi 5%, maka tingkat kemiskinan mungkin bisa di atas 10%. Dan jumlah penduduk miskin bisa di atas 27 juta jiwa. Begitu. Nah, apalagi ini nanti kalau misalnya skenario terburuk adalah pertumbuhan ekonomi sampai minus 4% dan inflasi mungkin sekitar 5%, bisa jadi bahwa kemungkinan tingkat kemiskinan bisa di atas 12% gitu, dan penduduk miskin bisa di atas 30 juta jiwa.
Lebih lanjut, Tauhid Ahmad mengatakan pendapatan masyarakat yang berkurang disebabkan karena aktivitas ekonomi saat ini yang berkurang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun. Yang perlu dikhawatirkan bukan cuma orang miskin yang semakin bertambah, tetapi orang yang hampir miskin juga semakin dalam atau besar.
Orang hampir miskinnya, di luar orang miskin itu 4,4 juta rumah tangga dengan individu 19,9. Nah, hampir miskin ini yang kemudian turun menjadi miskin, nah itu yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, tetapi yang masalah adalah yang hampir miskin ini belum tercover dengan baik dengan bantuan-bantuan sosial yang ada. Yang ini yang menurut saya juga perlu ditangani.
Tauhid menambahkan pemerintah harus mengantisipasi bagaimana agar bantuan sosial yang ada tepat sasaran. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ratusan pasien COVID-19 telah dirawat di RS Darurat Wisma Atlet DKI Jakarta. Baru-baru ini, seorang pasien asal Jakarta mengungkap kebersamaan yang tumbuh selama karantina. Ketika mengalami demam dan batuk-batuk bulan Maret kemarin, Juno, bukan nama sebenarnya, tidak menyangka dirinya terkena virus corona. Setelah bolak-balik ke dokter dan minum obat, dia pun harus dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta.
3 hari setelah dari dokter paru yang pertama, saya konsul lagi ke dia. Terus dia ngeliat keadaan saya, dia langsung nawarin saya untuk rawat inap. Nah, kondisi saya waktu itu sampai mau tanda tangan aja tuh udah gemeteran.
Dokter sempat mengambil sampel usap rongga hidung dan tenggorokan Juno guna memastikan kehadiran virus corona. Namun setelah 10 hari dirawat di rumah sakit, kondisi Juno berangsur-angsur membaik. Dia pun pulang. Ketika sudah menjalani aktivitas normal, Juno justru mendapatkan hasil tes swabnya positif. Dokternya menyarankan dia isolasi di rumah dan minum obat. Namun dia menolak.
Bukan saya yang nggak percaya sama dokter paru gitu ya, cuman memang saya perlu mendapatkan dari yang memang betul-betul kompeten aja gitu ya. Memang dia spesialisasi untuk mengurus ini ditunjuk gitu ya.
Setelah mendapatkan berbagai masukan, pria asal Jakarta Selatan itu memberanikan diri datang langsung ke Wisma Atlet di Kemayoran yang menjadi rumah sakit darurat COVID-19 sejak Maret. Dia sudah langsung membawa koper dan ransel. Juno harus meyakinkan petugas keamanan bahwa dirinya memang positif corona sebelum akhirnya diperbolehkan masuk. Di dalam Wisma, dokter yang memeriksanya langsung memerintahkan karantina. Juno pun menunjukkan hasil scan paru-paru, tes darah, dan surat konfirmasi positif corona. Sejak Jumat kemarin, Juno resmi menjalani karantina. Juno menceritakan, dalam satu lantai ada 50-an pasien yang dijaga dua perawat. Para pasien dan perawat ini membuat grup percakapan WhatsApp untuk saling berkomunikasi. Juno mengatakan, mereka saling memberikan semangat dan bertukar canda.
Beberapa orang ya emang suka lawak juga lah gitu istilahnya gitu. Ada satu bapak-bapak di sini yang lucu gitu. Ini orang kenapa ya saya bilang gitu, tapi itu bikin warna tersendiri lah buat kita di sini gitu kan.
Memasuki karantina hari kelima, Juno mengatakan kebutuhan para pasien terpenuhi dengan baik. Menurutnya rumah sakit darurat di Wisma Atlet tidak seseram yang dibayangkan masyarakat. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Hari Bumi diperingati di seluruh dunia pada hari Rabu 22 April sebagai upaya terpadu untuk menyelamatkan planet ini. Namun pandemi virus corona justru sebaliknya membuat bumi memaksa warga dunia menyelamatkan diri dan menghentikan aktivitas termasuk melepas emisi karbon yang membahayakan bumi. Di Indonesia, pemerhati dan penggiat lingkungan mengingatkan langkah-langkah negara untuk menyelamatkan lingkungan dan bumi ini masih panjang. Berikut laporan selengkapnya. Pemanasan global masih menjadi fokus perhatian global dalam peringatan Hari Bumi tahun ini. Indonesia sebagai salah satu dari 186 negara di dunia yang menandatangani perjanjian iklim Paris berkewajiban dan sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gasnya ke atmosfer menjelang target yang dicanangkan PBB pada tahun 2030. Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, mengatakan upaya pemerintah Indonesia masih jauh dari target penurunan emisi karbon agar bumi tidak memanas lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ia memperingatkan dampak kerugian besar jika pemerintah tidak melakukan kebijakan politik yang tepat.
Kita mendorong pemerintah mempunyai target yang lebih ambisius untuk emisi karbonnya sekaligus mempunyai kebijakan-kebijakan yang progresif di sektor kehutanan dan juga energi untuk mewujudkan emisi karbon yang lebih ambisius tersebut.
Meskipun Indonesia memiliki hutan tropis yang berperan penting mengurangi pemanasan global dalam menghambat pelepasan karbon, tetapi rencana deforestasi pemerintah merupakan ancaman besar bagi kontribusinya mengurangi pemanasan global.
Deforestasi terencana 10 tahun ke depan 3,25 juta hektar lagi hutan mau dikurangi atau 325 ribu hektar per tahun. Itu harus tidak ada lagi. Kita tidak boleh mengurangi jumlah hutan yang tersisa sekarang. Kalau itu bisa kita hentikan atau pemerintah membatalkannya, we're on the right track untuk bikin terobosan yang saya sebut tadi.
Indonesia juga dipandang bisa mencapai sasaran iklim global dengan menerapkan penggunaan energi terbarukan secara besar-besaran, menggantikan energi pembangkit batubara. Di sisi pencemaran lingkungan, mantan Ketua Walhi Jawa Barat dan staf ahli Gubernur Jawa Barat dari Gugus Tugas Citarum, Taufan Suranto, yang bertugas mengawasi polusi dan kerusakan sungai terpanjang di Jawa Barat, menambahkan pemerintah perlu menindak pelaku pencemaran industri, bukan hanya orang-orang tingkat pelaksana atau industri kecil.
Tahu sumber pencemaran adalah industri-industri besar yang tentunya beberapa ditopang oleh modal-modal yang bukan skala kecil ya. Modal besar yang ada di industri Citarum ini kebanyakan juga modal dari luar, notabene mencemari gitu.
Walaupun upaya pemerintah masih harus ditingkatkan, Taufik Suranto juga menyambut langkah pemerintah yang mengarah pada kebijakan kampung-kampung iklim yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan memulai ekonomi yang berwawasan lingkungan.
Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia selama 5 tahun ke depan. Nah, oleh Bappenas, saya lihat ada yang sudah menerapkan konsep yang berhubungan dengan low carbon development dan green economy.
Konsep ini dipandang positif karena sangat berpengaruh mengingat besarnya sumber daya alam Indonesia dan dampaknya yang luas bagi kehidupan rakyat. Kini tinggal bagaimana konsep ini diterapkan agar menjadi tulang punggung perekonomian negara. Madioni melaporkan untuk VOA.
sebuah laporan baru memperingatkan lebih dari 1/4 miliar orang di dunia bisa menghadapi kelaparan akut karena dampak ekonomi pandemi virus corona. Koresponden VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa mengenai laporan global 2020 tentang krisis makanan yang diterbitkan oleh Program Pangan Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan 14 lembaga lainnya. Berikut laporannya.
Sebelum pandemi virus corona, laporan itu mengatakan 135 juta orang di dunia menderita kelaparan parah. Tetapi para penulis laporan itu memperingatkan pandemi yang kini berlangsung akan membuat jumlah itu dua kali lebih besar pada akhir tahun ini. Jika tidak dilakukan tindakan cepat dan kuat. Laporan itu mengatakan penyebab utama kelaparan di dunia adalah konflik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi. Dikatakan bahwa Afrika adalah benua yang terkena dampak terburuk, diikuti oleh Asia dan Amerika Latin. Laporan itu menambahkan mayoritas orang yang menderita kerawanan pangan akut, yakni sekitar 77%, berada di negara-negara yang mengalami konflik. Kepala Ekonom Program Pangan Dunia, Arif Hussein, mengatakan kepada VOA, orang-orang di Yaman, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Suriah, dan Sudan Selatan berisiko terbesar.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate price. And every given day, in normal times, there are about 21,000 people who lose their lives to hunger. Every given day, not COVID. Every
jika
given
kita
day,
tidak membantu, nyawa mereka terancam. Jadi jika kita tidak membantu, mereka akan meninggal. Setiap hari dalam keadaan normal, ada sekitar 21.000 orang yang meninggal karena kelaparan. Setiap hari, bukan karena COVID. Setiap hari, seorang anak meninggal setiap 10 detik karena kurang gizi.
Hussein mengatakan tindakan cepat harus diambil untuk membantu penduduk di negara-negara itu dan negara lain yang berisiko. Dia mengatakan lembaga-lembaga bantuan dapat dan harus membantu pemerintah yang memiliki jejaring pengaman dan perlindungan meningkatkan program-program itu.
We should not forget about the agricultural sector. Imagine, okay, fine, we have good stocks right now.
Kita tidak boleh melupakan sektor pertanian. Kita memiliki cadangan yang baik sekarang, tetapi jika rantai pasokan berhenti dan benih, pupuk, dan lain-lain tidak sampai ke petani, atau petani tidak bisa pergi ke ladang mereka, apa yang akan terjadi tahun depan? Tahun depan kita benar-benar akan kekurangan pangan, dan itu harus kita hindari.
Badan-badan bantuan PBB mengantisipasi bahwa mereka akan membutuhkan antara 10 hingga 12 miliar dolar tahun ini untuk mengatasi perkiraan krisis pangan itu.
Bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Secara global, infeksi COVID-19 melampaui sejuta penderita yang dikonfirmasi awal April 2020. Dengan kemungkinan jutaan lebih infeksi yang tak terhitung dalam beberapa bulan mendatang, para ilmuwan bertekad membuat vaksin untuk melawannya. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan berikut laporan selengkapnya. Masih banyak hal yang masih belum diketahui para ilmuwan terkait COVID-19, tidak diketahui sepenuhnya bagaimana virus itu tersebar. Tanpa pengobatan atau vaksin yang terbukti secara klinis, hidup bersih dan menjaga jarak dengan orang lain merupakan satu-satunya metode pencegahan yang dilakukan saat ini. Dr. Peter Hottest dari Baylor College of Medicine meneliti vaksin virus corona sejak tahun 2003 ketika wabah SARS merebak. Tetapi setelah itu dana penelitian terhenti. Hottest memperkirakan lebih banyak infeksi virus corona dan semakin menyebar. Beberapa infeksi itu mungkin lebih jinak daripada COVID-19, tapi yang lainnya bisa jauh lebih mematikan.
Pandemics for coronaviruses have become a new normal that we saw with SARS in 2003, we saw with MERS in 2012, and now this one. So we can expect a new major coronavirus every decade.
Pandemi virus corona menjadi situasi normal baru, seperti halnya dengan SARS tahun 2003, begitu juga dengan MERS tahun 2012, dan sekarang COVID-19. Jadi pandemi besar seperti virus corona itu menjadi kejadian baru tiap 10 tahun.
Hal ini menjadi alasan utama untuk mengembangkan vaksin bahkan setelah infeksi COVID-19 berkurang dan kehidupan kembali normal.
We're developing a vaccine for global health purposes. We're very concerned what happens when this virus moves into the crowded urban areas, slums.
Kami sedang mengembangkan suatu vaksin untuk kesehatan secara global. Kami sangat prihatin ketika virus itu menyebar ke daerah perkotaan yang padat di Mumbai dan Kolkata, kemudian Delhi. Bagaimana jarak sosial bisa diterapkan di tempat yang padat penduduknya? Maka dari itu, vaksin menjadi sangat penting bagi sejumlah tempat seperti India. Itu yang menjadi prioritas utama.
Hotez adalah satu di antara sejumlah ilmuwan yang mengusahakan vaksin bagi COVID-19, mempelajari sejumlah perawatan terhadap orang yang sakit, dan metode untuk melindungi para pekerja kesehatan. Hotez juga mengetahui air bersih tidak tersedia di semua tempat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan COVID-19 dapat menjadi virus terulang kembali, dan juga akan ada kemungkinan virus corona baru yang muncul di tahun-tahun mendatang. Mitri Nigapani, Voice of America, Washington, D.C.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sementara berita mengenai dampak buruk virus corona di seluruh dunia terus bermunculan, berbagai kisah tentang kebaikan orang yang tidak dikenal atau individu yang rela berkorban demi orang lain juga kerap mengemuka. Kali ini seorang pelatih dansa, Lola Jaramillo, meningkatkan semangat para muridnya yang sudah lanjut usia dengan pelajaran dansa secara online di media sosial. Berikut laporan tim VOA. Pelatih dansa Lola Jaramillo menyalakan radionya ke saluran yang memperdengarkan lagu salsa yang penuh semangat. Lewat rekaman video, ia menyarankan murid-muridnya untuk mengikuti setiap gerakan tariannya. Jaramillo merekam aksinya saat berdansa di sebuah ruang kosong dalam video. Murid-muridnya, kebanyakan lansia keturunan Hispanik, tidak berada di ruangan bersama Jaramillo, melainkan di rumah masing-masing. Para lansia itu berada di rumah untuk melindungi diri dari wabah virus corona yang kebanyakan menjangkiti kelompok umur mereka. Di rumah, para lansia tampak bersemangat mengikuti gerak tari Jaramillo. Ini dilakukan dalam upaya menjaga kesehatan dan mobilitas mereka.
Kami tahu bahwa mereka aktif secara fisik dan juga secara kejiwaan, jadi mereka tidak akan merasa terisolasi.
Pelajaran dansa itu dipostkan dan dapat diunduh di akun media sosial Vida Senior Center, sebuah pusat kegiatan bagi lansia di Washington. Vida Senior Center itu dikelola oleh sebuah organisasi nirlaba yang telah melayani komunitas Hispanik selama lebih dari 50 tahun. Sejak pertengahan bulan Maret, Vida Senior Center telah merekam video pelajaran dansa yang kebanyakan diajarkan dalam bahasa Spanyol. Upaya itu ditujukan untuk membuat mereka tetap aktif selama masa pandemi ini melalui sentuhan dari Amerika Latin. Blanche Cotlier, Direktur Vida Senior Center, mengatakan,
"What we are trying is to keep a connection and there's no physical."
Saat ini kontak fisik ditiadakan, namun hubungan emosional tetap ada. Kami mencoba untuk melakukannya dengan cara lain.
Selain tarian, mereka juga merekam video yang berisikan tips nutrisi, kelas relaksasi, dan informasi tentang COVID-19 dalam bahasa Spanyol. Senior Center atau pusat aktivitas bagi lansia itu juga menawarkan sesi kesehatan dan konseling melalui telepon. Cotlier menambahkan, membuat akun media sosial dengan sejumlah video dengan informasi beragam merupakan cara kreatif menemani para lansia pada saat berlakunya pembatasan sosial. Ia menjelaskan, pada masa itu banyak lansia merasa terisolasi dan cemas. Yovina Guelen de Leon, 67 tahun, berasal dari Republik Dominika. Ia tampak mengikuti gerakan tarian lewat video online itu di dapurnya, sementara seorang temannya merekamnya saat menari. Para lansia yang lain juga melakukan hal serupa, yaitu membagikan video dansa mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka tetap aktif walau berada di rumah. Sekian Amerika Kini, tim VOA melaporkan dari VOA Washington.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
I put you first and you adored it. So fast in a forest,
Album terbarunya, Rare, adalah album studio kelima dan terbaru Selena Gomez yang dirilis 10 Januari lalu oleh Interscope Records. Sebagai produser eksekutif, Gomez bekerja dengan berbagai produser. Lagu-lagu di dalam album Rare itu berwarna pop dan dance mid-tempo dengan pengaruh R&B, pop latin, dan musik elektronik. Lirik-lirik lagunya berkaitan dengan tema seperti cinta diri, penerimaan, dan pemberdayaan. Sewaktu baru diperkenalkan ke publik, langsung menempati posisi nomor 1 di tangga album Billboard 200. Prestasi itu menempatkan Gomez sebagai artis yang ketiga album studionya menduduki posisi puncak di tangga album bergengsi Amerika itu. Dua album studionya yang meraih prestasi serupa adalah Stars Dance dan Revival. Rare didukung 3 lagu sempat mencapai posisi 40 besar di Billboard Hot 100. Salah satunya Lose You to Love Me yang dirilis sebagai single pada 23 Oktober 2019. Lagu ini merupakan single pertama Gomez yang menempati posisi pertama di Amerika dalam karir musiknya. Rare dalam perkenalan perdananya juga menempati peringkat nomor 1 di banyak negara di antaranya Australia, Kanada, dan Meksiko. Sementara tercatat sebagai 3 besar di tangga album banyak negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol. Gomez telah meraih banyak penghargaan sepanjang karirnya dan diakui sebagai Billboard Woman of the Year tahun 2017. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dan dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Mendirikan sebuah bisnis jenis apapun perlu riset pasar yang luas dan ruang kantor untuk bertemu dengan calon klien. Tapi era kantor besar mungkin akan berakhir. Kini semakin banyak ruang kerja bersama di seluruh dunia untuk membantu para pengusaha termasuk pengusaha perempuan seperti yang terjadi di Pakistan dan Amerika Serikat. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Sara Ali mengembangkan platform IT untuk meningkatkan komunikasi antara warga dan pemerintah. Perusahaan rintisannya masih terlalu kecil untuk berinvestasi di kantor, tapi terlalu besar untuk beroperasi dari rumah. Karenanya, dia memilih ruang kerja bersama di Islamabad yang bernama We Create.
Ini tempat yang bagus dan terjangkau karena baru mulai membangun bisnis rintisan. Kami harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
We Create didirikan pada 2014. Selain internet, kantor, dan ruang konferensi, We Create juga menyediakan pelatihan kewirausahaan, kata direktur eksekutifnya Zishan Shahid.
Menciptakan ruang perkantoran adalah tantangan besar bagi perempuan di Pakistan. Mereka biasanya menghadapi begitu banyak kesulitan operasional, sehingga urusan pengembangan bisnis dan manajemen operasi terabaikan. Maka itu, kami menciptakan fasilitas lengkap untuk membantu mereka.
Sebagian pengusaha seperti Andalip Jab datang dari kawasan terpencil untuk memanfaatkan seminar dan pelatihan di We Create.
Kami mempelajari cara mewujudkan ide menjadi bisnis, bagaimana menghargai ide di bursa kerja, dan bagaimana memanfaatkannya. Saya perlu pelatihan untuk belajar mengajukan ide.
Di negara konservatif seperti Pakistan, jutaan perempuan bercita-cita memiliki bisnis sendiri. Sejauh ini, lebih dari 30 perempuan telah meluncurkan bisnis yang dioperasikan dari We Create, meramaikan bursa kerja yang didominasi laki-laki.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.